Olen iloinen, että saan tänä aamuna tervehtiä seurakuntaa Jumalan rauhalla, kiittää sanoista, jotka veljet minulle osoittivat. Olin tervetullut, kiitos, ja veljeni toivotti siunausta sanalle, ja sitähän minä kaipaan, ja me kaikki kaipaamme. Tahdon erikoisesti tervehtiä pastori Vilho Soinisten vaimoa, rauhaa. Minä laskin juuri tässä yli 35 vuotta yhdistää tämän yhteyden Soinisen perheeseen. Ja monia muita tuttavia ja ystäviä, jotka olen saanut tässä seurakunnassa. Koko viikon aikana on tämä aamutilaisuus ollut minun sydämellä ja minun sisimpäini on rukoillut siunausta. Herra, siunausta, anna pyhän henkesi vuotaa sieltä ylhäältä sadetta. Ja tämä pyhä henki on tänäkin aamuna täällä meidän keskellämme. Hän täyttää tämän ruumiin ja pyhän henken tavoite on aina päästä meidän sisällemme. Ja se yrittää tänäänkin päästä meidän sisimpään sisälle. Olemme puhuneet aiheesta Jeesuksen kolme yhteinen ruumis. Viime kerralla puhuimme Jeesuksen uhriruumista. Tänään aiomme puhua Jeesuksen ylösnousemusruumista ja joku kerta ehkä Jeesuksen seurakuntaruumista. Sanoimme viime kerralla tämän aiheen aluksi, että niin kuin löytyy kolme yhteinen Jumala, niin löytyy myös kolme yhteinen ruumis, Jeesuksen ruumis. Uhriruumis, ylösnousemusruumis ja seurakuntaruumis. Jeesuksen ruumis, ja se on niin ihanaa, ei ole loppuun käytetty. Kun taivas yhtyi ihmisen lihaan Marian sydämen alla, silloin alkoi jotain, jolla ei ole loppua. Jeesuksella ei ole loppua. Jeesuksen ruumilla ei ole loppua. Ja sitä, mitä taivas silloin ihmetteli, juhli, se oli tämä yhtyminen, kun taivas yhtyi ihmiseen. Se oli suurin tapahtuma, mitä Jumalan kaikki valtiaisuus sai aikaan. Tämän ihmeen voida yhdistää taivaallista lihalliseen. Tätä näkymätöntä näkyvään, tätä katoavaisuutta katoamattomuuden kanssa. Se tapahtui Jeesuksen ruumiissa. Ja Johannes, evankelista Johannes sanoi niin ihanasti, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkautansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisen pojalla oli isältä. Se oli suurin kirkkaus, mitä löytyi. Oli jo valtavaa, kun Jumala teki maailman sanansa kautta ja sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja tiedemiehet ovat todenneet, että on löytyy valkeus, joka ei ole riippuvainen auringosta. Tuollainen valtava valkeus. Mutta kaikkein korkein valkeus, Ja siitä sanoo Jumalan sana Johannes, se oli kirkkaus. Hän oli enemmän kuin valkeus. Hän oli taivaan. Hän oli Jumalan sydämen rakkauden kirkkaus tällä maan päällä. Jumala tahtoi näyttää meille ihmisille koko hänen sydämensä kirkkauden, kun sai katsella, ihmiset saivat katsella tuota Jeesusta lihassa, mutta ilman syntiä. Ja tätä Jeesusta Pyhä Henki tahtoo, että me myös tänään voimme katsella hänen sanansa kautta. Hän on täällä kaikissa kirkkaudessaan. Ja sitten tämä Jeesuksen uhriruumis, niin kuin me sitä nimitämme, kulki täällä maan päällä. Sanotaan, että hän saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikki naisia tauteja, mitä kansassa oli. Siinä tuli esille Jumalan voima, kaikki naisia tauteja. Ei löytynyt siis tauteja, johon tämä Jeesuksen uhriruumis, josta säteili ulos jumalallista voimaa, johon tämä jumalallinen voima ei pystynyt. Tämä sairaus, jonka synti oli tuonut ruumiiseen, tähän sairauteen löytyi yhtäkkiä lääke. Voimakas lääke. Ja tämä lääke Jeesuksen uhriruumiista on myös tänään meidän keskellämme. Ja tahdon sanoa, löytyy lääke sinun sairautesi. Sitten me jatkoimme sille, että kun nämä uhriruumis valmistettiin, se oli valmistustila. Jeesus ei tietänyt alusta alkaen, että minä olen Jumalan poika. Vaan hän oli ihminen, ja puhutaan ihmisen pojasta. Hän vähitellen sai vakuutuksen, sisäisen vakuutuksen. Hän ei ollut tuollainen tekoihminen, tuollainen, joka on tehty lasista ja sitten täytetty jostain, vaan hän tunsi kaikkia samaa niin kuin sinä, tuskaa ja iloa. Hän tunsi myös kaikki viekottelut, joihin lihamme on osallistunut, vaikka hän niitä voitti. Mutta hän läpikävi myös epäilykset Jumalaan. Sillä kun hän ristillä huusi, Jumalani, Jumalani, miksi olet minut jättänyt? Kaiken tämän epäilyksen, jonka alle me joudumme täällä lihassa, Jeesus on läpikäynyt. Ja hän ymmärtää niitä hetkiä, jolloin sinä epäilet, onko olemassa Jumala, onko olemassa Jumalan voima, onko taivas, onko iankaikkisuus. Kaiken tämän hän on läpikäynyt kerran. Sen takia hän voi anteeksi antaa sinulle sen. Hän tietää, se on niin, nämä ainaiset taistelut. Ja suurinta oli, kun tämä ristillä tämä Jeesus, joka sitten tiesi, minä olen hänen poikansa, kun hän huusi, se on täytetty. Se oli kaikkein suurin. Mitä tämä uhriruumis saa aikaan. Tämä uhriruumis tiesi nyt, Jeesuksen uhriruumis, että se on täytetty. Täytetty, kun lasi on täynnä, niin se on täynnä. Se ei ole puoltäynnä, vaillinaisesti täynnä, vaan kaikki, kun se on täynnä, kaikki on täytetty. Kaikki oli täytetty, mikä oli vajaa ihmisen ja Jumalan välillä. Tämän vajan hän täytti. Meillä ei ole mitään vajaa. Sinulla ei ole mitään vajaa. Mitään etäisyyttä enää ihmisellä ja Jumalan välillä. Sen takia Raamattu nimittääkin meitä Jumalan lapsiksi. Emme ole ottopoikia, vaan Jumalan todellisia lapsia syntyneet. Kun uskomme häneen, syntyneet
lapsiksi. Ei otettu lapsiksi, vaan se ei ole ihana. Sinulla on kaikki oikeudet. Ei kirjalliset oikeudet niin kuin Otto-pojalla, vaan veren oikeudet. Meillä on Jeesuksen veri. Aamen. Ja sitten silloin siis, kun Maariaan, Pyhä Henki tuli Maariaan, kosketti Maariaan, silloin alkoi tämän uhriruumin historia. Ja tämän uhriruumin historia päättyi Golgatalla. Raamattu kertoo, mutta sen jälkeen Joosef Arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka salaa, juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta saada ottaa Jeesuksen ruumis. Tuli myös Nikodemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö ja toi mirhan ja alueen seosta noin 100 naulaa. Kun aurinko oli laskenut ja hämärä alkoi tulla, ihmiset oli poistunut Golgatalla, vahdit olivat poistuneet Golgatalla, niin sieltä varjosta tuli kaksi ihmistä. Ja Raamattu sanoo tästä yhdestä, hän oli opetuslapsi. Jeesuksella oli myös salaisia opetuslapsia. Ja tämä opetuslapsi, vaikka hän oli täynnä pelkoa, niin jollakin tavalla hän oli myös täynnä urhoollisuutta, ajatteli. Ei Pietari mennyt Pilatuksen luo. Ei Johannes, ei kukaan hänen opetuslapsistaan. Yksi meni. Se, joka oli aina ollut varjossa ja salaa. Hän yhtäkkiä tunsi, kun hän oli nähnyt tämän kuoleman Golgatan. Tämän puolesta minä uskallan. Ja hän meni tämän roomalaisen tuomarin luo. Hän ei tietänyt, mitä häntä odottaa, sillä hän tunnusti nyt yhtäkkiä itsensä, että hän rakastaa tätä Jeesusta. Ehkä sinä joskus olet tuollainen salainen opetuslapsi. Tulee hetkiä, jolloin me emme uskalla tunnustaa Jeesusta. Monista syistä. Me pidämme suumme kiinni, ja se on myös salaamista, että olemme hänen opetuslapsiaan, kun emme uskalla sanoa, että oletko sinä uskossa? Minä olen uskossa. Löytyy Jeesus. Me muutumme niin kuin Joosef arimatialaiseksi. Mutta tämä arimatialainen, tämä Joosef, oli saanut jollakin tavalla armoa. Armoa esittäytyä Jeesuksen opetuslapsiksi. Raamattu sanoo opetuslapsi. Hän oli opetuslapsi. Hän ei ollut sinä aikana opetuslapsi, kun Jeesus kulki. Mutta kun hän oli nähnyt kuoleman ristillä ja kuullut nämä sanat, jota Jeesus huusi, niin tämä salaaminen, se putosi, se varisi pois. Ja yksi ainoa mies koko Jerusalemin kaupungissa, yksi ainoa, uskalsi mennä Pilatuksen luo ja sanoa: Pilatus, minä tahdon tätä ruumista, joka riippuu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Minä kaipaan tätä ruumista. Minä tahdon palvella tätä ruumista. Ja kysyn sinulta, tahdotko palvella tätä keskimmäistä uhriruumista? Onko elämäsi palvelus tähän Jeesukseen? Ja sitten sieltä varjosta tuli toinen Nikodemus. Hänestä ei sanota, että hän oli opetuslapsi. Mutta Pyhä Raamattu otti hänet tähän uhriruumin historiaan mukaan, laski hänet mukaan niihin, joiden kanssa Jeesuksella oli tekemistä. Tämä Nikodemus, hän oli suuri oppinut mies ja kuului siihen juutalaisten johtokuntaan ja hallitukseen. Myös tämä Nikodemus oli jossain varjossa katsellut, mitä Golgatalla tapahtui. Ja tämä Nikodemus, hän ei mennyt Pilatuksen luo, mutta hän meni toiseen paikkaan. Hän meni sinne, missä hän oli koonnut tätä elämää varten omaisuutta. Ja sanotaan, että hän toi 100 puntaa aluetta. Se on 1000 000 markkaa. Hän otti sieltä, missä oli koonnut maallista elämää varten, otti sieltä ja toi nyt tätä, mitä hän oli maallisella elämässään koonnut, ja toi tätä Golgatalle. Siellä hämärässä tapahtui paljon. Siellä hän toi tätä 100 puntaa. Kaikki, mitä hänellä oli maallista rikkautta. Nyt hän tahtoi tuoda se Jeesuksen jalkojen juurelle. Ajattele, koska sinä tuot maallisesi tämän Jeesuksen jalkojen juurelle. Hänkin kaipasi palvella kaikella, mikä hänellä oli. Hän ei ollut uskaltanut Jeesuksen elämän aikana palvella häntä. Arimatialainen ei uskaltanut Jeesuksen elämän aikana palvella häntä. Mutta he eivät tahtoneet, että tilaisuus meni ohi, kun kukaan ei enää muistanut tätä ruumista. He muistivat, kun olivat kokeneet Golgatan tapahtuman. Rakas ystävä, jos et ole tähän saakka uskaltanut tunnustaa itseesi työpaikalla, ystävien keskuudessa, missä se on ollut, on vielä yksi tilaisuus. Se oli heidän viimeinen tilaisuus. Ja he palvelivat. Ja he ottivat tämän ruumiin sieltä ylhäältä. Naulat vedettiin uhriruumista, joka oli kylmä kalpea. Ja minä olen nähnyt kerran Espanjassa erässä kirkossa Sevillassa pienen öljykuvan. Joku taiteilija oli syventynyt tähän ruumiin ottoon sieltä ylhäältä. Ja hän maalasi tämän ruumiin oton. Siinä oli tikapuut. Siinä tikapuussa oli Joosef arimatialainen, alhaalla Nikodemus alueen kanssa. Ja siinä oli pieni lapsi. Oliko noin 7-80-vuotias. Ja arimatialainen oli vetänyt naulat Jeesuksen kädestä. Ja tämä lapsi ojensi kätensä tätä naulaa kohti. Sinne pantiin se naula. Ajattelin, kuinka lähellä tämä taiteilija oli todellisuutta. Lapsi otti vastaan. Ehkä se oli yksi näistä lapsista, jota Jeesus oli hyväillyt. Hän tahtoi vähintään omistaa naulan Jeesuksen uhriruumista. Kuinka paljon sinä tahdot omistaa Jeesuksen uhriruumista? Kuinka paljon sinä tahdot ottaa itsesi omana Jeesuksesta? Kuinka paljon? Ja sitten he käärivät Jeesuksen, niin sanoo Raamattu, He käärivät, niin he ottivat Jeesuksen ruumin ja käärivät sen hyvän hajuisten yrttien kanssa kääriliinoihin. Nikodemus pani kaikki 100 puntaa. Ja sillä paikalla, missä hänet ristiin naulittiin, oli puutarha ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu. Siihen he nyt panivat Jeesuksen. Ja olen yrittänyt kuvailla itsessäni, kuvitella tätä hetkeä, kun ne Golgatalla käärivät sen liinoihin. Heillä oli se tunne, että Jeesuksen maallinen historia, se oli maallisen historian loppunäytelmä, lopputapahtumat. Kun Arimatian kädet ja Nikodemuksen kädet käärivät liinan Jeesuksen ympärille. Uhriruumiin historian viimeinen näytelmä. Ja yleensä ruumista kantaan päässä ja jalkopäässä noin, ja yritetään vähän kosketella. Mutta minulla tuli se tunne, kun minä näitä miehiä katselen tuolla Golgatalla, näitä molempia, jotka ensiksi olivat yksi ollut salaa, ja toinen toi kaiken, mitä omisti. En luule, että ne kantoivat häntä niin kuin arkkua, vaan minä luulen, että miehet kävivät vierekkäin. Ja pitivät Jeesusta tässä sylissä. Jokainen tahtoi kantaa, tuntea vielä kerran sydämessään, ruumissaan tätä uhriruumista. He olivat ymmärtäneet, hän oli uhrautunut heidän takia. He syleilivät tätä kylmennyttä ruumista. He puristivat varmasti sitä rintaansa vasten. He ajattelivat, jos minä en hän eläessään ollut uskaltanut puristaa tätä ruumista ja hyväillä. Nyt, ennen kuin se pitää jättää, minä tahdon vielä kerran. Kerran minä tahdon hyväillä sinua, rakas Jeesus. Ehkä et sinäkään ole uskaltanut noin ottaa Jeesusta syliin kaikkien edessä, että koko maailma näkisi. Mutta sinulla on annettu, rakas ystävä, vielä tuollainen hetki, jolloin sinä voit syleillä tätä ihanaa ruumista, tätä ihanaa Jeesusta. Löytyy vain yksi, jota kannattaa syleillä. Ja se on Jeesus Kristus. En tiedä, mitä sinä täällä elämässä kaikkea olet syleillyt. Ihmisiä, rahaa, kunniaa, mitä kaikkea. Valheita, syntejä. Syleile tänään, tällä hetkellä. Sano Jeesus, minä tahdon sinua syleillä. Kuinka ihana tämä Jeesus on. Se on täällä meidän keskellämme nyt, Pyhän Hengen kautta. Ja näin ne kantoivat häntä. Ja he luulivat tekevänsä historian viimeisen näytelmän loppuosan. Eivätkä he tietäneet, että kun he kantoivat tätä ruumista kallioaudalla, että he alkoivat historian, Jeesuksen ylösnousemus ruumiin historian ensimmäisen näytöksen. Historia jatkoi, mutta oli toinen näytös tästä valtavasta ruumiista. He jo alkoivat sitä. He luulivat käärivänsä menneisyyden. Lopettavansa menneisyyden, panevansa piste menneisyydelle. Eivätkä tietäneet, että he saivat olla mukana alkamassa tulevaisuutta. kun sinä näin kohtaat Jeesusta kuin nämä molemmat. Olet osanottaja valtavasta tulevaisuudesta. Tulevaisuudesta, johon meidän sanamme ei riitä sitä selittämään. Tulevaisuus, joka ei lopu. Tulevaisuus, joka on täytetty taivaallisella, iankaikkisella elämällä. Saat olla osanottaja ja mukana tekijä. Tulet mukaan. Sitten he asettivat Jeesuksen, niin kuin sana sanoo, sinne kallioon. Hautaan. Siinä jossain vierellä oli pieni hautausmaa, ja oli tapana silloin, että eläessään jokainen piti huolta haudastaan. Tänään maksetaan aina joku markka, joku kuukausi. Meillä Saksassa ainakin noin ihmiset, kun alkavat vanhentua, niin maksavat tuommoisen kassaan, hautajaiskassaan, ja säästävät siihen. Silloin hakattiin itse kallion hauta valmis, valmistettiin viimeinen näytös. Ja Raamattu sanoi jossain paikassa, että tämä oli Joosef Arimatian hauta. Se oli varmasti hieno hauta, sillä hän oli rikas mies. Ja hän oli valmistanut sen siellä itselleen. Ja tämän hänen oman elämänsä viimeisen näytöspaikan hän lahjoitti Jeesukselle elämänsä viimeisen tulevan näytöspaikan. Hän oli selvä, että hän kerran makaa tuossa, kun hän teki sen, mutta nyt hän lahjoitti sen tälle uhriruumiille. Hän ajatteli, tämä ruumis on sen arvoinen, että minä annan viimeisen paikkani tälle Jeesukselle. Viimeisen paikkani. Missä on sinun viimeinen paikkasi? Sinun ajatuksissa, sinun elämässäsi. Sen, mitä olet varannut jollakin tavalla. Sen synnin, josta olet unelmoinut. Pitänyt varassa, jota aiot joskus tehdä, tai muut, mitä olet varannut. Pyydän sinua tänään, lahjoita se Jeesukselle. Kaiken, kaikki varaukset sieltä. Anna viimeinen varauspaikka Jeesukselle, niin kuin arimatjalainen. Se oli parasta, mitä hän osasi tehdä. Viimeiset asiat Jeesukselle. Viimeinen huolenpito Jeesukselle. Kaikki. Amen. Ja sitten järjestivät haudassa kaiken. Ja sanotaan, ne kierivät. Tässä sanotaan, siihen he nyt panivat Jeesuksen ja hänen, ja hän vieritti suuren kiven hautakammen ovelle ja lähti pois. Suuri kivinen kivi oli tehty niin silloin pyörän tapaan. Se vieritettiin sinne eteen, ettei kukaan pääsi sinne, joka ei kuulunut. Ei eläimiä päässyt. Ja kun kivi oli haudan edessä, jokainen tiesi, siellä on kuollut. Ja kuollut hän on jotain inhottavaa silloin, josta saattaa ruumis saada sairauteen ja epäpuhtautta tulee lain mukaan. Ja noin. Suuri kivi. Ja se oli lopputyö, mitä he silloin tekivät. Enempää ei ollut tehtävä heille. Mutta sitten ei kukaan sano meille, mitä siellä sisällä tapahtui. Mutta siellä tapahtui jotain. Historia jatkoi. Historian pyörä jatkoi. Tapahtumat jatkoi. Ja olen yrittänyt tässä matkalla kuvitella, tänä aamuna minä heräsin ja tuli tuollaisia kuvia tähän minun sisäänpään. Ja tuli niin iloiseksi. Sydämeni täyttyi niin valtavalla ilolla, kun minä ajattelin tuota kalliota, missä vesi tippui seiniltä alas, missä oli kossoi viikatemies.
Onko teillä Suomessakin kuolemankuvana viikatemies?
Joo. Viikatemies. Tämä kuolin, tämä pääkallo ja viikat. Hän seisoi siinä voittajana. Minä olen voittaja. Ja hän, jos hän ennen ei ole hymyillyt, siellä hän hymyili. Siellä kammiossa. Perkele antoi hänen hymyillä, sillä helvetissä juhlittiin. Emme voineet, ajatteli perkele saatana, me emme voineet estää uhri kuolemaa. Me emme voineet estää tätä miestä menemästä, tätä Jumalan poikaa menemästä ristille ja olemaan uskollinen viimeisen saakka. Me emme voineet estää, että hän maksoi syntinsä. Mutta yksi asia meillä on jäljellä, ajatteli helvetti. Kuoleman kahleet. Tähän kammioon ihmiset ovat tuoneet ja sinne hän jää. Näin ajatteli saatana. Ja sen takia minä luulen, tämä viikatemies, joka koskaan ei hymyile, hän hymyili. Nyt on voiton hetki. Ja on totta, että tämä kuolemamies saa aina meissä, kun ajattelemme, meissä uskovaisissakin kylmiä väreitä selkeä pitki, kun näemme jossain kuvassa. Ei ollakin kuolema aina, kun näkee kuolleen ihmisen jossain, niin pikkasen sieltä selkärankaa pitkin menee. Semmoisia kylmiä väreitä. Hän onkin kylmä tämä kuoleman viikatemies. Mutta yhtäkkiä sai tämä kuoleman viikatemies itse kylmiä väreitä kulki hänen selkärankaa pitkin. Sillä tämä kammio alkoi täyttyä taivaallisella valolla, taivaallisella lämmöllä, taivaallisella voimalla. Ja tämä, joka on aina voittanut, viikatemies, hän huomasi, löytyy voima, joka ottaa minun kädestäni viikatteen pois. Ja hän väistyi. Ja tahdon sanoa, ystävä, löytyy taivaallinen voima, joka ottaa kuolemalta kauhun. Amen. Ja se voima on tänään meidän keskellämme. Eikö ihana, saat olla kansa, joka omistaa tätä voimaa, jolla on kosketusta tähän voimaan. Olemme maailman onnellisimmat ihmiset. Jos meillä on rahaa tai ei, sairautta tai ei, tulevaisuutta tai ei, me olemme maailman onnellisimmat. Ja näin, tätä tapahtui, näin historia alkoi siellä, tämän ylösnousemusruumin historia alkoi siellä kulkea täydellä voimalla. Sinne tuli enkeleitä täytiin, sillä he eivät tyytyneet jäämään taivaaseen. He tahtovat nähdä tätä suurinta, mitä Jeesuksen syntymästä saakka oli tapahtunut. Silloinkin enkelit katselivat. Kun Jeesus syntyi, niin taivas aukeni. Mutta myös täällä, kammiossa, missä tapahtui ihmeellistä. He eivät tyytyneet jäämään taivaaseen, vaan Raamattu sanoi, että siellä oli enkeli. Ja varmasti monta enkeliä. Taivas tahtoi nähdä. Taivas tahtoi juhlia. Tämä oli voiton päivä. Isälle taivaassa. Ja varmasti tämä isä tuli poikansa luo. Ja sanoi poikani. Ja otti tämän kylmän käden. Isän rakkaus otti sen käteen ja sanoi poikani. Minulla on voima. Tehdä tämä kätesi, tämä ruumisi jälleen eläväksi. Minulla on voima. Ajattele, Jeesus oli sulkinut silmänsä Golgatalla, kun tunsi kuoleman kylmyyden tänne. Toivossa tähän isään, tottelevaisuudessa isään. Pelastaa sieluja. Ja nyt yhtäkkiä aukini nämä silmät, jotka Golgatalla olivat sulkeutuneet. Nämä silmät, jotka olivat nähneet viholliset. Ja tämä suu, joka oli sanonut, minä annan anteeksi teille, että tiedä mitä teette. Nämä silmät aukinivat ensimmäisenä, kun isä otti tämän käden. Jossa oli haavan merkit. Ja isä laski kätensä tähän haavoitettuun kylkeen ja siihen vuosi taivaallista elämää. Ja koko tämä ruumis sai elämää. Ei tätä elämää, joka tulee ja meni, vaan siihen virtasi nyt elämää. Toisesta maailmasta, jota emme sanoin voi saada yhteen koppaan. Se on liian valtava. Siihen ei löydy rajoja. Tämä elämä alkoi virrata isän kädestä. Kuinka moni isä on pitänyt poikansa kylmenneen käden kädessään, on toivonut. Oi poikani, kuinka minä voisin vuodattaa sinun elämä. Kuinka moni mies on pitänyt vaimonsa kylmenneen käden kädessä. Ja tunsi, minä olin voimaton. Minä tahtoisin antaa, on äiti sanonut kuolleelle pojalle. Minä tahtoisin antaa elämäni puolestasi, jos minä saisin sinut heräämään. Mutta ei voinut. Mutta tämä Jumala, hänellä oli valtaa. Ja hänellä on valtaa tänään antaa sinulle tätä elämää. Ota se vastaan. Niin, jotain tämän tapaista, minä luulen, tapahtui siellä sisällä. Mutta maan päällä tapahtui myös jotain. Ei vain tämä arimatialaisella ja Nikodemus olivat liikkeellä. Oli myös muita liikkeellä. Mutta vasta seuraavana päivänä ne ylipapit oli liikkeellä. Niille oli täällä ylhäällä päässä tullut joku valaisu. Yhtäkkiä oli siellä tapahtunut valaisu. Seuraavana päivänä ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo. Heti menivät sinne ja sanoivat, Herra, me muistamme sen villitsijän vielä elässään sanoneen, 3 päivän kuluttua minä nousen ylös. Käske siis tarkasti vartioita hautaa 3. päivään asti. Niin he menivät ja turvesivat haudan lukitsemalla kiven sinetillä ja asettamalla vartijat. Ihmisten huolenpito, että julistus tästä elämästä, iankaikkisesta elämästä, ei pääsisi maailmaan. Ihmisten huolenpito, tänäänkin. On merkillistä tässä, minun lapseni
käyvät täällä saksalaista koulua Helsingissä Malmikarulla. Siellä on uskontotunti ja siellä opetetaan, että Jumala on tehnyt Aadamin ja Eevan. Ja siellä on sitten se biologitunti pari tuntia myöhemmin. Ja siellä on kirja, josta opettaja opettaa, että ihminen oli ensiksi apina, jolla oli häntä ja sitten muuttui vähitellen. Ihmisten huolenpito. Yksi tunti aikaisemmin opettaja opettaa näin. Ja toinen tunti, tämä ei ole mitään. Teillä on ollut häntä. Näin tämä ihmisten huolenpito tähän päivään saakka. Saat kaikesta puhua, mutta että saat puhua kuolleesta Jeesuksesta. Mutta että Jeesusta voi kohdata tänään. Ja hän tänään voi tehdä jotain. Siitä ne yrittää pitää huolta. Siitä ei saa puhua. Ja se on käynnissä meillä Saksassa ja Ruotsissa, en tiedä kuinka tänään, uskontotunnit pois koulusta. Yritetään tänään. Uskontotunnit pois. Ja meillä on kouluja, joista se on poistettu, ja Ruotsista se on alkanut poistaa. Pelko. Pelko, että hän todellakin ehkä nousee kuolemasta. Ja yritetään panna sinetit päälle. Ne pani silloin sinetit kiven päälle, ajattelessa. Tämmöiset vahasinetit. Estääkseen todellisuutta. Ja pari vartijaa, joilla oli vähän aamusapuskaa mukaan. Että kestäisivät siellä olla aamun saakka, kunnes toiset tuli. Niiden piti estää. Ihmisen huolenpidon, ettei todellisuus tulisi julki. Todellisuus elämästä, iankaikkisesta elämästä. Te rakkaat ystävät, olette iankaikkisen elämän todistus. Jokainen teistä. Se löytyy. Vaikka niin kuinka yrittää sinetöidä teidät. Ja vartioita teidät. Ja pitää huolta, että ette vain tulisi todistamaan. Ja älkää unohtako. Yksi on vielä, joka sitä myös estää, ja se on saatana. Hän yrittää kaikkein viisaampana sitoa sinetöidä sinun suusi, sinun uskosi, sinun todistusvoimasi, että et vain näytä maailmalle, että sinä olet iankaikkisin elämän kantaja. Tätä hän yrittää. Siellä haudassa tapahtui tyhjentyminen. Ei semmoista, mitä tänään tapahtuu. Tänään tapahtuu haudassa mätääntyminen. Ja toisia ihmisiä viedään krematoriin. Ne poltetaan ja tehdään tuhaksi. Mutta tätä ei tapahtunut tuolla kalliohaudassa. Vaan tuolla kalliohaudassa tapahtui myös jotain. Tuli minulle niin selväksi. Tuolla kalliohaudassa taivas imi pois tästä ruumiista. Kaiken, mikä oli aineellisesti kahlitettu, ajallisesti kahlitettu kuoleman kautta. Kaiken tämän. Sillä Jeesuksen ruumis sen jälkeen ei ollut ajasta kiinni. Se ei ollut aineistakaan kiinni, kun se meni suljettujen ovien läpi. Mutta siltikin oli ruumis olemassa. Tämähän on se taivallinen ihme. Se vapautui kahleista siellä. Ja tätä samaa, rakas ystävä, olen ajatellut, tapahtuu meissä. Kun olemme uudesti syntyneet, ei meitä tuhaksi voi polttaa
eikä mädäntää pois, vaan silloin olemme vapautuneet aineellisesta, olemme vapautuneet ajasta, olemme vapautuneet kahleista. Sen takia olemme vapaita. Me elämme todellisessa demokratiassa. Meihin ei helveti voi sanella mitään. Tämä tapahtui siellä. Afrikassa usein tapahtui, että käärmeet, kun olin siellä, käärmeet puri. Niin jos oli nopea, niin teki haavan ja sitten imettiin myrkky pois. Niin elämä jäi. Tämmöinen imeminen ajallisesta, maallisesta, lihallisesta, kuolevaisuudesta tapahtui siellä, myös siellä kalliohaudassa. Ja näin sitten aamulla, kun Maria, se toinen, tuli sinne. Kivi oli poissa. Hauta oli tyhjä. Elämä oli lähtenyt liikkeelle. Elämä ei mennyt taivaaseen. Se ei haihtunut. Niin kuin savu haihtuu tai sumu aamulla, kun aurinko paistaa. Elämä ei haihtunut, vaan sillä oli tehtävä. Jeesuksen ylösnousemus ruumilla oli tehtävä. Se lähti liikkeelle maan päällä. Tämä elämä, taivaallinen elämä, liikkuu maan päällä kohtatakseen ihmisiä. Sillä kun Maria ja siellä näki sen tyhjän haudan ja itkeen lähtivät siellä, he eivät tulleetkaan ajatelleeksi, että heillä olisi kohtautumista elämän kanssa. He itkivät menneisyyttä. He itkivät Jeesuksen historiaa, joka oli heidän takanaan. He eivät aavistaneet, että heidän edessään seisoi iankaikkinen elämä. Sanotaan, että he luulivat, että se oli puutarhuri, joka siinä seisoi. Joskus seisomme Jeesusta niin lähellä, tätä elämän ruhtinasta niin lähellä, että me melkein voimme koskettaa. Jeesus on sinua niin lähellä, että voit melkein koskettaa häntä. Elämä tulee sinun luoksesi. Iankaikkinen elämä tulee sinun luoksesi. Ehkä sinä tänään seisot tämän Jeesuksen edessä, vaikkei sinun maalliset silmät tunnista häntä heti. Mutta tämä elämä, ja se oli minulle niin suurta, tämä iankaikkinen elämä, tämä Jeesus, piti huolta siitä, että Maria tunnisti hänet. Jeesus puhutteli häntä ja sillä hetkellä hän sanoi, rabbuni, mestari. Sillä hetkellä hän tunsi, tämähän on se, jota olen rakastanut. Rakas ystävä, Jeesus on sinua niin lähellä, että hän puhuttelee sinua tänään sanasi kautta, että silmäsi aukenavat. Ja sinä tunnustat, mestari, mestari, iankaikkinen elämä. Emmekö ole ihanaa kansaa? Hän aukaisee silmänsä. Hän puhuttelee meitä. Mikä rakkaus. Hän puhuttelee meitä. Me ehkä suljimme suumme hänen edessään. Me mykistymme ehkä hänen edessään. Me painamme pään alas, niin kuin publikaani siellä temppelissä. Emmekö uskalla? Hänen rakkaudensa puhuttelee meitä. Tänään sinua, etunimellä, kaikilla nimillä, mitä sinun äitisi kerran lempöydessä on sinua puhutellut. Ja vielä ihanammin. Hän sanoo, lapseni, lapseni. Se on hänen lempinimensä sinulle. Lapseni. Et ole enää maailman lapsi, hänen lapsensa. Sillä sinussa on nyt hänen elämänsä, hänen verensä, hänen tulevaisuutensa. Ja näin nämä lähtivät sinne. Ja tulen loppuun. Täytyy lopettaa, kun tämä historia, se on niin pitkä. Ne tulivat sitten sinne ja kertovat, että Jeesus on ylösnoussut. Ja Raamattu sanoi, että ei nekään uskoneet hänen opetuslapsensa. Kukaan ei tahtonut uskoa heihin. Mutta Jeesus ei piitannut heidän epäuskostaan. Eikö ole ihana tämä Jeesus, tämä ihana Jeesus, tämä sielujen ruhtinas. Hän ei välitä siitä, että me emme usko häneen, että me epäilemme. Niin suuri on rakkaus, että se ylenkatsoo meidän epäilykset. Vaikka he eivät uskoneet. Sanotaan, että Jeesus nuhteli heidän kovaa sydäntä, mutta hän tuli heidän tykönsä. Hän oli rakkaudessaan, Jumala oli rakkaudessaan, tämä uusi elämä oli rakkaudessaan ihmiseen niin voimakas, että hän meni sinne, missä he illalla suljettujen ovien kahletettu pelosta, missä he olivat yksinäisyydessä. Sinne uusi elämä tunkeutui. Siellä ei ollut uskoa, siellä oli epäilystä, pelkoa, kaikki. Eikö tämä rakkaus ole valtava, jolla Isä uuden elämän kantajan kautta rakastaa meitä? Hän tunkeutuu meidän epäilyksiin, epäuskoon, pelkoon, sinne vinttikamariin. Näyttääkseen toteen, minä elän. Tämä on rakkautta. Ja siellä hän oli. Ja näyttäytyi. Ja heidän Raamattu sanoo, he tulivat iloiseksi, kun näkivät vapahtajan. Ja yksi ei ollut heidän keskellään. Ja tämä oli Tuomas. Ja olen aikaisemmin sanonut, että tämä Tuomas oli meidän mielestä tuommoinen vähän toisarvoinen opetuslapsi, kun ei uskonut. Mutta Raamattu sanoi, ei ne toisetkaan ensiksi uskoneet. Ja se oli selvä, että hän ei uskonut. Hänhän oli tehty lihasta, joka oli oppinut aineellisesti mittaamaan kaiken. Niin mekin olemme. Älä ihmettele, jos sinä et aina noin pääse stemninkiin, sen uskon stemninkiin. Tässähän on nämä mitat meidän silmissä ja aivoissa ja lihassa ja tunteissa. Me koetamme kaiken mitata aineellisella tavalla. Mutta se on niin ihana, että Jumala siltikin vakuuttaa meidät. Hän vakuuttaa meidät. Hän vakuutti heitä. Hän tuli suljettujen ovien läpi vakuuttaakseen heille, että löytyy jotain, joka on vahvempi kuin aineellisuus, aika, mitat. Ja se on uusi elämä, joka voi näyttäytyä ei jossakin leijailevana mystillisenä, vaan todellisuudessa, sillä hän söi heidän kanssaan. Uusi elämä on todellisuus, ei ajatus. Mutta Tuomas, hän sanoi, jos minä en
saa sormeni asettaa hänen haavansa ja käteni hänen kylkensä, hänen kylkihaavansa. Ja me ajattelimme, että tämä on epäuskoinen. Raamatussahan kirjoitetaan pääkirjoituksena, ei Johannes sitä kirjoita, mutta ne, jotka on kääntänyt, pannut pääotsikon tämä epäuskoinen tuomas. Mutta hän oli kaikkein viisain heistä. Hän oli kaikkein viisain. Hän ei tahtonut uskoa johonkin mystilliseen, johonkin mitä toiset juttelevat. Vaan hän sanoi, minä tahdon en vaan nähdä, vaan koskettaa. Hän tahtoi yhteyttä, ruumiillista yhteyttä tähän vapahtajaan. Ei hän sanonut, että jos minä saan silitellä häntä, jos minä saan nähdä hänen silmänsä, vaan Tuomas tahtoi yhteyttä tähän vapahtajaan oikeaan paikkaan, haavoihin. Sillä hän tiesi nämä haavat. Vain se vapahtaja, joka kantaa haavat, ne on haavat minun syntini puolesta. Ja minä tahdon kosketusta näihin haavoihin, sillä niistä haavoista, jos minä kosketan, virtaa minuun sitä uskoa, sitä elämää, hänen haavoistaan, hänen anteeksi antaa. Niistä haavoista, joista veri oli vuotanut, voidakseen meidän syntimme poistaa. Niin hän kahtoi kosketusta. Ja Jeesus antoi tämän kosketuksen hänelle. Löytyy leebra-sairaita. Ja he verhoavat haavansa. Ettei näkisi, kuinka sairaat ne on, sillä se on kauhean näköinen, noin leebra. Sairaita Afrikassa ja löytyy. Ruumin osat mätänevät pois. Nenä mätäni ja ne verhoavat. Ja lääkärit ja kaikki ne, jotka hoitavat, jos koskettaa näihin haavoihin, niin sieltä tulee kuolema heihinkin. Mekin verhoamme tuolla tavalla haavamme. Me emme tahdo näyttää niitä, ei ainakaan ihmisille. Joskus ei myös sairautemme haavat, kun meissä on sairautta. Mutta Tuomas tunsi paikan, missä oli myös haavoja. Ja se oli Jeesuksen ruumis. Ja hän tiesi näistä haavoista, jos minä koskaan näen näitä haavat. Niin näistä haavoista alkaa virrata minun iankaikkinen elämä. Ja minä pyydän sinua tänään, missä olet verhonut elämäsi, sairautesi, syntisi, tänään kaikessa hiljaisuudessa, tänään tämän hetken lopussa. Ota hetkeksi nämä haavat pois, nämä verhot pois, ja yhdistä haavasi, sielusi haavat. Kosketa sillä Jeesuksen haavat. Niin sinä tunnet, kuinka tämä iankaikkinen elämä alkaa suloutua sinuun. Ruumisi paranee, syntisi kahleet lähtevä, ja tunnet taivaan tuoksu itsessäsi. Jeesuksen haavoista. Olen ajatellut Suomen kevättä. Keväällä lumi ja jää painavat maata. Mutta sitten tulee aurinko. Ja sitten alkaa sieltä alhaalta viheröidä. Sieltä alkaa ruis kasvaa. Se korsi ja jyvä. Se korsi, se haihtuu kerran. Se poltetaankin joskus. Se joutuu maahan. Mutta se, mitä ei mene pois, menehdy,
on se jyvä. Vaikka se putoisi siihen maahan ja tulisi auran alle, niin se alkaa siltikin kasvaa myös talven jälkeen, kun siinä on elämä.